Momenti Dana, Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa, između ostalih, možete čuti da žrtve silovanja tokom rata u Bosni i Hercegovini ni nakon 20 godina ne mogu do pravde.
Many of them haven't even got health insurance.
Veliki broj njih nema nikakvo zdravstveno osiguranje i nijedna ne može da kupi ili plati lijekove koje im trebaju da bi preživjele svaki dan.
Da li će nakon poruke iz Europskog parlamenta Crnoj Gori da je važno iskorijeniti korupciju narediti čiji velike ribe?
Ne može se reći da korupcija, recimo jednog policajca koji će uzeti 10 eura ili korupcija jednog visokog zvaničnika vlade, kada govorimo o milionima, ne možemo takve stvari poređivati.
Povodom kritike političkih i ekonomskih pritisaka na medije sadržanih u rezoluciji Europskog parlamenta o Srbiji, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović kaže da su mediji
postali obična transmisija vladajućih stranaka, pojedinih centara moći ili tajkuna u Srbiji.
Nestašica citostatika u zdravstvenim ustavama u Srbiji aktivirala crno tržište.
Taj lek mnogo lakše nađete i na pijacu, negdje između korpi, jaja, pasulja i krompira, vire i citostatici.
Toliko uvodu. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vlade u Bosni i Hercegovini još nisu priznale prava žrtava silovanja i drugih oblika seksualnog zlostavljanja tokom rata, te su propustile im osigurati pristup pravdi, istini i pravu na odštetu. Žrtve ratnih silovanja skoro 20 godina kasnije ne mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu, ali i pravo na pravdu jer je većina silovatelja na slobodi. Ovo su tek neki od zaključaka iz najnovijeg izvještaja Amnesty Internationala o tretmanu žrtava ratnih silovanja u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, a pod nazivom Stari zločini, ista pitanja, priredila Dženana Halimović.
20 godina nakon sistematskih silovanja Bosna i Hercegovina je uradila malo kako bi preživjeli i ostvarili pravo na pravdu, istinu i reparaciju. Žrtve ratnog silovanja ostale su bez pravde, sredstava za život i mogućnosti da se liječe, navodi koordinatorica kampanje za Balkan pri Amnesty Internationalu Elena Vasiljev.
Many of them haven't even got health insurance.
Veliki broj njih nema nikakvo zdravstveno osiguranje i nijedna ne može da kupi ili plati lijekove koje im trebaju da bi preživjele svaki dan. Također je iznenađujuće da nakon proteka toliko godina i dalje nevladine organizacije, a ne nadležni organi vlasti, pružaju osnovnu pomoć ženama žrtvama.
Koliko je žrtvama koje su se tokom rata suočile sa silovanjem, mučenjem, zatvaranjem i često gubitkom bliskog člana porodice, zdravstvena i stručna pomoć neophodna, podcrtava Saja Čorić iz udruženja Sumeja Gec iz Mostara.
Mi smo svjesni da se mi nikada nećemo izliječiti, ali ako nosimo ovako tešku košulju, onda bar da se naučimo da je nosimo. Iz našeg udruženja, nažalost, puno je žena umrla već. Isto tako se radi o djeci koja su bila preživjeli, taj dio mi bilo gdje, ne govorimo sada samo o našem logoru, nego govorimo s naše pozicije o svim ženama. I mislim da bi iz tog razloga da imaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Mi nismo nosili oružje. U tome je poenta. Nosili oružje, vjerovatno bi država više mislila ona.
Pomoć je neophodna kako bi se suočile sa sveprisutnom stigmom i poniženjem koje su doživjele, ali i koje danas doživljavaju. Jedna od silovanih žena za naš radio posvjedočila je o tome kako je doživljavaju u sredini u kojoj živi.
Niko me ne shvata, niko me ne razumi. Ma niko. Ovdje je mentalitet drugi. Ovdje te smatraju kurvo. Ne mogu više. Ja ne mogu izdana ni izaći. Trpim evo 96. Kako sam došla ovdje, razna maltretiranja, razna ponižavanja.
Prema procjenama Vijeća Europe, u Bosni i Hercegovini je tokom rata silovano između 20 i 50 hiljada žena, no od 1995. godine do danas manje od 40 slučajeva krivično je procesuirano pred Haškim tribunalom i domaćim pravosuđem. Žrtve imaju pravo na pravdu, odnosno da počinitelji budu kažnjeni. ali od 24 žrtve s kojima su istražitelji Amnesty Internationala razgovarali, nijedan počinilac nije priveden pravdi. U 8 istraživanja koliko ih je ova organizacija uradila po istom pitanju, u Bosni i Hercegovini ništa sem vlasti se nije promijenilo, ističe Leila Hadžimešić, istražiteljica Amnesty Internationala za Bosnu i Hercegovinu. U pogledu ostvarivanja pravde u Bosni i Hercegovini je osnovno pitanje koliko se niži nivoi sudske vlasti mogu nositi s procesuiranjem ovih slučajeva.
Prvo, kojim tempom će ovi predmeti se procesuirati, a drugo, da li lokalno pravosuđe može odgovoriti ovom kompleksnom zadatku. Svjedoci imaju ključnu ulogu u predmetima silovanja, a protokom vremena žrtve stare i umiru.
U Federaciji Bosne i Hercegovine prema zakonu o civilnim žrtvama rata žene su na ovaj način djelimično zaštićene te imaju pravo i na mjesečnu nadoknadu, ipak često ne mogu ostvariti druga prava poput liječenja. U Republici Srpskoj i distriktu Brčko pristup značajnijoj reparaciji je uskraćen, dok su statusno različito vrednovane. Maja Šoštarić iz Udruženja građana Žene ženama.
Prolazi se kroz mukotrpne procedure, dokazivanja, žrtve proživljavaju iste traume. Na kraju je rezultat jedna naknada koja je u Republici Srpskoj između 100 i mislim 300, dok je u federaciji doseže do 560 KM-a. I sve ovisi dakle o tome gdje je žrtva živi, u kojem entitetu.
Različit status ovisno o entitetu ili kantonu je čisto političko pitanje, smatra Leila Hadžimešić.
Prvenstveno je potrebna politička volja od strane svih političkih lidera koji će sjesti, koji će na neki način riješiti ovo pitanje žrtva. Sve do tada one potpadaju pod političke igre i ne misli se na njih kao na žrtve kojima treba obezvijesti ovu pravu, nego ih se uzima kao neka vrsta manipulacije.
A upravo nepriznavanje statusa uz osporavanje onoga što su preživjeli su ključni razlozi zbog kojeg se još uvijek javno ne govori o silovanim ženama srpske nacionalnosti. Elena Vasiljev.
We tried to speak to survivors from the Serbian.
Kada smo radili zadnje istraživanje, išli smo u Bijeljinu, Zvornik i Bratunac s namjerom da razgovaramo sa žrtvama srpske nacionalnosti jer smo čuli da ih tamo ima i znamo da ih ima tamo. Međutim, niko nije bio spreman da razgovara sa nama i činjenica da se zbog toga što njihova prava kao žrtve nisu ispoštovana u Republici Srpskoj. Čim se prava uskraćuju, znači da se njihov status ne prepoznaje.
Istražitelji Amnesty Internationala u nalazima izvještaja informisali su i predstavnike vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, očekujući da predlože nove mjere kojima bi se ublažio nerad u proteklih 20 godina. No niko nije preuzeo obavezu da bilo što uradi po ovom pitanju. Premda se radi o starim zločinima i istoj patnji, njihov je izgovor kako su tek novi u vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Sarajevu je promoviran još jedan izvještaj i to o položaju mladih u Bosni i Hercegovini i njihovim stavovima o svim bitnim pitanjima. Izvještaj pokazuje da su oni razočarani zbog stanja u društvu, ali i nemogućnosti da išta promjene. Izvještaj je urađen pod pokroviteljstvo Nansen Dialog centra i Save World nevladine organizacije iz Velike Britanije. Više zna Mirna Sadiković.
Mladi u Bosni i Hercegovini nezadovoljni su ekonomskom i političkom situacijom u zemlji, nemogućnošću zapošljavanja, ali i da nešto promijene. Sve su to razlozi zbog kojih su spremni napustiti Bosnu i Hercegovinu ukoliko im se za to pruži prilika. Pokazalo je istraživanje koje su radili mladi aktivisti Nansen Dialog centra. Selena Grizić iz Travnika pitala je svoje vršnjake o tome kako gledaju na politiku.
U biti jako mi se nadalo koliko mladi znaju podataka o politici u Bosni i Hercegovini i to ne samo u našoj državi nego i van nje, i da zapravo ono njihovo neodobravanje nije bilo zbog neinformiranosti nego zbog toga što su oni razočarani tim stanjem.
Gordana Radaković iz Banja Luke razgovarala je s mladima o tome da li bi se aktivnije uključili u političke procese.
Zaključak je takav da mladi žele da rade po pitanju politike i po pitanju njihovog učešća u politici, ali žele da rade u jednoj zdravoj okolini gdje nema korupcije, nepotizma, gdje mogu zapravo da dođu do njihove ideje, njihovi određeni stavovi. Mladi žele da se bore, ali oni jednostavno nemaju načina kako da se probiju do tog vrha, jer kako su oni to definisali, naša politička scena je kao jedan začarani krug gdje se ljudi samo rotiraju sa istim profilima, istim obećanjima i zapravo tu ne mogu da se probiju oni sa pravim idejama i pravim mišljenjima, tako da oni još uvijek ne pronalaze nekakav adekvatan način.
Mija Dejanović iz Doboja bavila se uticajem medija na stavove mladih u Bosni i Hercegovini.
Mediji utiču, da, ali oni nekako pokušavaju da izbjegavaju
zapošljavaju iz razloga što svaki put kada upale televizor vide neku pogrešnu informaciju koja do njih dopire i kada ponovite tri puta istu informaciju iz tri različita medija, samo u drugoj formi, stekne se potpuno druga forma priče, jednostavno zatruju im se misli, a oni ono što od čega imaju glavobolje jednostavno bježe od toga. Kad sam govorila o medijima, to su uglavnom bile televizije, međutim onih medijima koji im pribjegavaju zbog brzine informacija, zbog, tako su oni rekli, u neku ruku i tačnost jeste internet, a pisanu štampu koriste isto u situaciji kada čekaju nekoga na kafi, da im prođe vrijeme čitajući Vrijeme, Sport ili horoskop. Znači neki generalni zaključak jeste da treba da se prate mediji, ali jednostavno ne dozvoliti da se do te granice utiče na mišljenje i stvaranje mladih ljudi, je treba da se bude u toku, informisanost treba da bude zastupljena. Ali trebalo bi sa malom rezervom se pristupa, odnosno da mi stičemo svoje neko mišljenje, a ne da ono što su na mediji plasirali, da to prihvatimo zdravo za gotovo.
Enis Muslimović iz Novog Travnika primijetio je tokom istraživanja da mladi ljudi u Bosni i Hercegovini imaju problem sa identitetom.
Mladi u Bosni i Hercegovini nisu znali kako da formulišu svoju pripadnost, svoj identitet. Mnogi su lutali da li je to etnička pripadnost, da li je nacionalna, da li je ili bilo koja druga vjerska. Dosta sam pitanja dobio šta smo mi, ko smo mi i kom je pripadao.
Ipak, izvještaj je pokazao i da su mladi mnogo spremniji rušiti predrasude i sarađivati nego što je slučaj s njihovim roditeljima i starijim generacijama, kaže Ljuljeta Goranci Brkić iz Nansen Dijalog centra.
Činjenica je da su roditelji, sami su rekli da ih roditelji truju nacionalizmom, nastavnici, kažu, jedna je djevojka recimo rekla da njen profesor priča o svojim ratnim herojima za vrijeme predavanja, ali ona kaže, ne smijem profesoru ništa reći. Ta podijeljenost po etničkom principu, mladi ne vide tu problem, oni žele da sarađuju, oni ne vide etničku pripadnost kao barijeru, oni žele da je prevaziđu, ali jedina mogućnost jeste da surađuju što više, jer ukoliko ne budu surađivali, oni će rast u monoetničkim sredinama, što je u većini slučajeva sada, od obrazovnog sistema i tako dalje. Status quo političarima odgovara savršeno i zato oni ne dozvoljavaju mladima sa novim snagama, novim idejama da dođu i da mijenjaju situaciju.
Brkić dodaje da mladi ipak vjeruju u sretniju budućnost.
Mladi ljudi na pitanje kako vide Bosnu i Hercegovinu za 10 godina, velika većina vide Bosnu i Hercegovinu kao jedinstvenu državu, državu koja će biti unutar Europske unije, državu koja će pružati prilike, iste prilike, dakle, za sve svoje građane, bez obzira na nacionalnu, vjersku, spolnu, seksualnu, bilo koju orijentaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon što je Evropski povjerenik za proširenje Stefan Vile u srijedu u Evropskom parlamentu poručio da se od Crne Gore očekuju jasni rezultati i pravomoćne presude, posebno za korupciju na visokom nivou i organizirani kriminal, otvara se pitanje kakav će biti odgovor Podgorice. Da li će se u borbi protiv korupcije osim sitnijih u mreži naći i krupnje ribe, ili će razlika među njima vlastima i dalje biti nejasna i nebitna? Odgovore potražio Dimitrije Jovičević.
Predsjednik Senata Udruženja crnogorskih pravnika Stanko Marić insistiranje komesara Stefana Filea da Crna Gora pokaže jasne pomake u borbi protiv korupcije na visokom nivou doživljava kao diplomatsko-političku izjavu i ne očekuje da će na nju vlasti u Podgorici odgovoriti spektakularnim rezultatima.
Poruka je da ništa nije urađeno, on insistira ponovo, to nije prvi put, to se godinama ponavlja, ali zahvaljujući dobroj volji oni nam daju korak po korak da napravljamo prema Europi, pa stanje se suštinski ne mijenja. Može da to bude pozitivno za nas, samo pod uslovom da nakon dobijanja pregovora jednostavno ona postavljaju uslove i da jednostavno koje moramo ispunjavati. Do tada, kao i svih ovih godina, nema ništa novo, samo fingiranje procesa.
I generalni sekretar nevladine organizacije Evropski pokret, Momčilo Radulović, ne misli da Brisa Brisel, uprkos sve preciznijim i konkretnijim zahtjevima prema Podgorici, računa na to da će Crna Gora do juna, kada je moguće otvaranje formalnih pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, povući značajnije poteze u borbi protiv korupcije i kriminala, uključujući hapšenje takozvanih krupnih riba.
Ne vjerujem da se sada u ovom trenutku, u narednih mjesec, dva dana, konkretno može očekivati baš podizanje određene optužnice, ali svakako da se na to računa u doglednom periodu, ne tako dugom, i da se pretpostavlja od vlade očekuje politička spremnost za tako nešto. Međutim, politička spremnost koja je već bila u nekoliko navrata iskazana, ovaj put mora da bude jače izražen i na političkom planu, odnosno da ta politička volja, snažnija politička volja nađe svoju refleksiju u vrlo konkretnim aktivnostima tužilaštva i policije.
U međuvremenu u Crnoj Gori gotovo svakodnevno umnožavaju se statistički podaci o broju hapšenja i pokrenutih predkrivičnih ili krivičnih procesa za djelo primanja mita. No uglavnom je riječ o takozvanoj niskoj korupciji i izuzev afere Zavala, za koju su optuženi nekadašnji čelnici Budvanske opštine, nije bilo drugih slučajeva hapšenja takozvanih krupnih riba, pa još nemamo niti jednu pravosnažnu presudu za visoku korupciju. Stanko Marić smatra da se slična praksa neće mijenjati do juna.
Ne rezultate, ali fingiranje nekih procesa će biti sigurno. Biće neke istrage, biće ovako spektakularno da upadne policija negdje kod nekih zvaničnika. Primjer ono što je nedopušteno. Nije realno očekivati, zaista svih ovih godina sam to par puta rekao, da neko ko je nosilac korupcije i koji postiče i njegov blagoslov odvija organizovani kriminal, da nešto tu uradi.
Godinama unazad sa najviših pravosudnih i političkih adresa u Crnoj Gori ne pravi se ili relativizuje razlika između visoke i niske korupcije. Kritička javnost to je tumačila kao manevar vlasti i jasan signal da nemaju namjeru da se uhvate u koštac sa vrhom piramide korupcije i kriminala u Crnoj Gori. No, prema riječima Momčila Radulovića, u narednom periodu to će morati da se mijenja.
Ne može se reći da korupcija, recimo jednog policajca koji će uzeti 10 eura ili korupcija jednog visokog zvaničnika vlade ili visokog zvaničnika na lokalnom nivou, kada govorimo o milionima, ponekad i u nekim slučajima i desetinama miliona, dakle ne možemo takve stvari upoređivati. Ne možete pukom statistikom mazati oči u nedogled. Sada je već došlo mnogo zrelije vrijeme i bit će sve zrelije kako pregovori budu dalje od njih. Mislim da državne strukture moraju toga najzad svjesne, a ukoliko ne postanu svjesne, mislim da će tim najviše spašati same strukture, ali nažalost i građani Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Evropski parlament je u usvojenoj rezoluciji o Srbiji, pored nekih pozitivnih ocjena, pobrojao i slabosti, prije svega u vezi sa reformom pravosuđa, odnosno prema nekim nacionalnim i seksualnim manjinama i položajem medija u zemlji. Što se, kada je u pitanju medijska situacija, tražilo od srpskih vlasti, čućete u prilogu Branke Trivić.
Kad je o položaju medija reč, u izglasanoj rezoluciji Evropski parlament ukazuje na to da su snažni i nezavisni mediji nužan sastavni deo demokratskog poretka i s tim u vezi pozdravlja usvajanje medijske strategije vlade Srbije. U dokumentu je također pohvaljen akcioni plan srpskih vlasti za primjenu te strategije, kao i planirano povlačenje države iz medijskog vlasništva. Poslanici Evropskog parlamenta su međutim izrazili i zabrinutost zbog pokušaja nadzora nad radom medija i uplitanja u njihov rad. Od vlasti u Beogradu traže da se zajamči nezavisnost medija od političkih i ekonomskih pritisaka i da se preduzmu koraci protiv koncentracije vlasništva i nedostatka transparentnosti u medijima. Zahteva se također da se obezbedi ravnopravan pristup tržištu oglašavanja, uključujući i izdvajanja iz državnih fondova za troškove oglašavanja i reklame. Mediji su u ekonomskim i političkim raljama vlasti i krupnog biznisa, otuda su postali obična monotona transmisija vladajućih stranaka i tajkuna u Srbiji, ocenjuje predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.
Danas je sistem obgrlio gotovo sve medije i upravo tim mehanizmom ekonomskih pritisaka stvorio jednu prilično dosadnu i monotonu medijsku scenu u Srbiji koju najbolje karakteriše odnos prema vlasti u kome nema dovoljno kritike, već su mediji postali obična transmisija vladajućih stranaka, pojedinih centara moći ili tajkuna u Srbiji.
Savet za borbu protiv korupcije krajem septembra prošle godine predstavio bogato dokumentovan izveštaj o političkim i ekonomskim pritiscima na medije. Građani Srbije su tako saznali da se četvrtina reklamnih prihoda medija namiruje iz njihovih džepova, kao i da ljudi bliski samom vrhu vladajuće partije i izvršne vlasti, poput Srđana Šapera i Dragana Đilasa, kontrolišu lavovski deo medijskog reklamnog prostora, pa time i lavovski deo medija. Ništa se od tog izveštaja, nažalost, nije promenilo, konstatuje Obradović i dodaje.
To je očigledno i povod da se u rezoluciji Evropskog parlamenta traži da se obezbedi ravnopravan pristup tržištu oglašavanja, uključujući izdvajanje iz državnih fondova za troškove oglašavanja i reklame. Mi ne vidimo za sada nikakvu nameru vlasti da u ovom bolnom sistemu za medije išta menja.
Kritički osvrt iz Brisela na medijsku situaciju u Srbiji dobro je poznati našim stručnjacima, primećuje Rade Veljanovski, profesor novinarstva na Beogradskom fakultetu političkih nauka. Osvrćući se na primjedbu Evropskog parlamenta o netransparentnosti vlasništva medija, on upozorava da država nije učinila ništa da bi svojina nad medijima postala javna informacija, kako bismo znali da li imamo nedozvoljenu koncentraciju vlasništva u medijima.
Ja ću podsjetiti da je jedna radna grupa pre 3 godine završila zakon o javnosti vlasništva i medijskoj koncentraciji, ali zbog toga što su se suprotstavili pre svega vlasnici najvećih medija u Srbiji, vlast to uopšte nije stavila u proceduru. To naravno odmah nagoveštava ko je s kim u sprezi. Mislim da to oglušivanje o stavove koji dolaze i od naše i od evropske stručne javnosti ne može ništa Srbiji dobro da dovede, da će konačno morati da se to pitanje pokrene sa mrtve tačke. Sada su naravno izbori i sada se neće dogoditi ništa. Ova predizborna kampanja također dokazuje spregu vlasnika medija, političkih aktera, jer mi imamo jednu kampanju apsolutno neprimerenu i apsolutno neusklađenu sa evropskim standardima i evropskim principima.
U rezoluciji o Srbiji Evropski parlament izražava i žaljenje zbog toga što su srpske državne vlasti zavele medijsku blokadu tokom incidenata jula 2011. na severu Kosova i pogrešno predstavile ulogu KFOR-a u tim događajima. U izveštaju su europoslanici također predočili zabrinutost zbog pretnji srpskim novinarima i pozvali na snažnu istragu tih pretnji kako bi se novinarima omogućilo da u bezbednim uslovima svoj rad obavljaju efikasno i bez potrebe za samocenzurom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Vojvodini traktori ponovno na cestama. Poljoprivrednici traže da im vlada Srbije isplati obećane subvencije, pa su se spremali na Beograd, ali policija ih je u tome spriječila, javlja Vesela Laloš.
Nedopustivo je da ni nakon dobijanja kandidature za Evropsku uniju država ne primenjuje ono što postoji u svim evropskim zemljama, kaže Miroslav Iković, član organizacionog odbora protesta.
Poučeni prošlogodišnjom situacijom, sada smo isto se odlučili na taj protest, jer smatramo da je ministarstvo trebalo još krajem prošle godine da kaže koje će mere, kakva agrarna politika da se vodi u narednom periodu. A mi u okviru jedne iste stranke imamo 4 različite politike i to je nedopustivo. Sad je kraj marta, tek sada ministarstvo donosi neke uredbe koje čak nisu ni blizu onoga što smo imali prethodnih godina.
Arpad Zaboš, jedan od učesnika protesta, navodi da vlada samo simulira pomoć poljoprivredi.
Apsolutno nepromišljene uredbe, apsolutno nepromišljene stvari, nego samo nešto za javnost. Jer ništa drugo mi ne tražimo, nego ono što je nam ministar poljoprivredne prije 2 godine ponudio. Ništa drugo.
Vlada za svoj stav nalazi izgovor da nema novca, iako ima, kaže Ivković.
Sam ministar se hvalio da je budžet skoro 50% veći u odnosu na prošlu godinu i to samo govori da novca ima, znači samo treba da se rasporedi na pravi način.
Ivan Vidaković ocenjuje da su poljoprivrednici dovedeni u potpunu neizvesnost.
Sve je naopako. Nemamo uopšte strategiju neku poljoprivrede da znamo, mi ne znamo ni sutra šta će biti, a kamo li za nekoliko godina. Evropa je usvojila strategiju 2014-2020. Mi ne znamo ni sutra šta će biti.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U zdravstvenim ustanovama u Srbiji još uvijek nema nekih od najtraženijih citostatika, pa su brojni pacijenti koji se liječe od malignih bolesti i dalje bez odgovarajuće terapije. Nadležni najavljuju da će tržište citostaticima biti stabilizirano kada se završe tenderi raspisani za njihovu hitnu nabavku. Priču ima Branko Vučković.
Iako nadležni najavljuju da će višemjesečni nedostatak pojedinih citostatika biti uskoro prevaziđen, građani strahuju od novih nestašica lekova za lečenje najtežih bolesti. Prema tvrdnjama našeg sagovornika, problemi sa nabavkom lekova i nestašica citostatika u bolnicama i apotekama aktivirala je crno tržište, a građani su osuđeni na lečenje prirodnim lekovima.
I onda kad dođete u apoteku, udarite glavom u zid, a taj lek mnogo lakše nađete i na pijacu, negdje između korpi, jaja, pasulja i krompira, vire i citostatici. Čak se postavlja i svrha više plaćanja. Gdje ti naši novci idu i šta se radi s njima? Sam sistem je takav da smo naša narodna tradicija, naši narodni vidari, čajevi, dijete.
Aleksandar Dagović, direktor Centra za onkologiju i radiologiju Kliničkog centra Kragujevac, kaže da se i ta ustanova suočava sa problemom nedostatka pojedinih citostatika, a da je najkritičnija situacija sa lekom fluorouracil, koga već mjesecima nema.
Imamo najveći broj citostatika uz povremene nestašice koje traju 2, 3 do najviše 5 dana. Međutim, lek sa kojim postoji problem u snabdevanju je fluorouracil. I kod nas, kao i u ostalim ustanovama na teritoriji Srbije, je bio problem u snabdevanju tokom posljednjih nekoliko mjeseci.
Tog leka nema ni u kragujevačkim apotekama, jer se on primjenjuje samo u bolničkim protokolima. Kragujevački apotekar, magistar farmacije Bata Marković, kaže da je nestašica posljedica lošeg planiranja nabavke lekova i upravljanja zdravstvenim fondom.
Taj lek je veoma poznat, gotovo više decenije upotrebi, provereni, deo je standardne onkološke terapije. Razlog zašto ga nema verovatno leži u mehanizmima menadžmenta srpske nabavke lekova, a do tog leka pacijenti praktično u Srbiji ne mogu da dođu na neki drugi način.
Dr. Dagović kaže da se zbog nestašice citostatika lekari snalaze na sve načine da pacijentima obezbede odgovarajuću terapiju, ali da se često nalaze u veoma neprijatnoj situaciji, da teško obolelim ljudima objašnjavaju zbog čega ne mogu da im daju lek koji im je potreban.
Trudimo se da funkcionišemo koliko god je u datim okolnostima moguće. Pacijente kojima treba lek, koga nema, prebacujemo na alternativne režime. To ne treba razumjeti kao davanje nečega lošijeg od onoga što bi inače dobili. Naprotiv, ponekad se desi da zato što nemamo fluorouracila prebacimo pacijenta na uslovno rečeno efikasni lek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakeva. Hvala na pažnji i do slušanja.